Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Краят на Южен поток доведе до разнобой в правителството, до взаимни обвинения между управляващи и опозиция. Всичко това направи България да изглежда като страна на ръба на нервна криза, а Москва, както е известно, не вярва на сълзи. Какво означава спирането на Южен поток, кой печели и кой губи и наистина ли това е краят на този проект? Започваме един разговор с продължение, всъщност веднага след рекламите. Всички световни медии коментират края на Южен поток. Дали обаче това е края на Южен поток, дали не е някаква руска игра или руски ултиматум или някакво изнудване или някакъв знак. И България също на първи страници на вестници, международни, на агенции. България като част от проблема за реализацията на този проект Южен поток. Ние ще започнем разговора с двама експерти в студиото. Очакваме и депутатите и бивш енергиен министър Драгомир Стойнев от БСП да се включи, Мартин Димитров от Реформаторския блок, заместник-председател на Икономическата комисия. Без тях започваме разговор, защото в момента премиера Бойко Борисов е в Народното събрание. Изказването, което чухте и в новините, премиера Бойко Борисов помоли народните представители днес да се вземе решение за спасяването на Южен поток, ако обаче той е изгоден за страната. Какво се случва? Ние говорим с енергийния експерт Христо Казанджиев и с икономиста Георги Ганев. Здравейте, господа!
Здравейте!
Здравейте, реакцията на България, изненада ли беше това, което обяви президента Путин вчера, и смятате ли, че българската реакция е адекватна? Господин Казанджиев.
Най-общо взето изказването изненада широката публика, но не мисля, че това е решение от вчера, от днеска. Очевидно, в резултати на реакцията на българските политици, за мен, моето разбиране на проблема е, че се провежда едно активно мероприятие в така наречено бой последен, мобилизиране на цялата българска общественост под лозунга да спасим Южен поток. Той вече беше лансиран в момента в Народното събрание.
Ако е изгоден за България,
нагласите са, без, разбира се, абсолютно никакви доказателства и в противоречие с икономическата логика, че той е изгоден, и това беше обявено от някои политици като Румен Овчаров и така нататък.
Нека да ви кажа, Драгомир Стойнев, когато се включи, трябва задължително да го питаме. Премиера на страната казва, че досега никой не е прочел договорите. Къде и колко ще спечели България от проекта Южен поток? Къде са договорите, господин Ганев?
Няма такива договори.
Как няма?
България няма сключени договори с разпис на доставки, няма сключени договори с конкретни ангажименти от страна на Газпром. България няма нищо. В момента България строи изключително скъпо съоръжение, вече прави разходи за това, без да има каквато и да е гаранция, какъвто и да е подпис, срещу който може да вярва, че някога по тази тръба газ ще тече.
Най-бедната страна в Европейския съюз сега ще изгаря 200 милиона лева похарчени за Южен поток. 200
срещу
милиона.
Никакви гаранции. Значи това стана ясно в момента, в който се зададохме... Въпросът, извинявам се за кашлянето, но съм болен.
И аз, господин Ганев.
Дали България може да иска някакви компенсации за това абсолютно едностранно и внезапно спиране на проект? И отговор на този въпрос е изключително грамогласно не,
не от
защото
Европа,
Газпром не е поел никакви ангажименти към България.
Кой разреши, господин Ганев, кой разреши да бъдат похарчени тези пари, 200 милиона да бъдат похарчени без абсолютно никаква гаранция, че ще потече газ по тръбите? Кой разреши?
Конкретно отговора е разреши този, който 2011 или 2012 година прие крайно инвестиционно решение при отсъствието на каквито и да е писмени договорености, а това е правителството на господин Бойко Борисов. Трябва откровенно да заявиме, че действията по този проект бяха в драстично нарушение на основополагащи принципи в петролната икономика. Към настоящия момент е известно, и това беше обявено от служебното правителство, че няма подписано споразумение за транзита на руски природен газ през България, което означава, че всички основополагащи величини за оценка на този проект отсъстват и ги няма. А в допълнение бих казал, че в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство, този проект по принцип не може да бъде печелив за България. Защото се изгражда една тежка, изключително скъпа инфраструктура, която практически не може да бъде натоварена изцяло и да бъде ползвана от страната.
Дори наполовина няма да бъде натоварена.
Така че всъщност вината е изцяло на българските управляващи. Те не само че не могат да претендират за компенсация.
Казвате от кабинета на Бойко Борисов започва това нещо, обаче да видим след това...
Да, фактическото обаче наливане на пари се осъществи от кабинета
Орешарски. Затова господин Стойнев, бивши енергиен министър, е изключително важно да отговори на въпроса колко пари са похарчени и колко пари струват на България и защо е разрешено харченето на тези пари
при липса на споразумение.
При липса на споразумение. Това са въпросите.
Не, също е важно да се спомене за акционерното споразумение по проектната компания, в която България и Газпром са собственици, че там това, което господин Казанджиев ми каза, абсолютно всички ключови решения, в крайна сметка решаващия глас е на руската страна. Тоест България е собственик, само е така на хартия, нито едно от важните решения тя няма участие.
С две думи, ролята на България в проекта е роля на марионетка. И трябва основно да се подчертая, че ако Южен поток като проект е от огромно геополитическо значение за Русия, насочен основно към рушение на устоите на Европейския съюз, то за България този проект е един колосален корупционен проект за генериране на пари за поддържане на статуквото в интерес на руските интереси.
Ама хайде сега по-конкретно кажете. Комисионните, които са раздадени предварително, това така са градски легенди. Най-общо България зависима от руските интереси и енергийно лоби, което представлява руските интереси тук в страната. Нека да продължете, просто по-конкретно кажете.
Самия факт, че проектът беше обявен 2008 година с бюджет от 1 милиард и 500 милиона евро. Към настоящия момент той е над 4,2 милиарда евро. Същия проект на сръбска територия, като разходи на линеен километър, е близо два пъти по-евтин. Задайте си въпроса. Второто, което е, самите руски експерти, независими експерти, утвърждават и показват по безспорен начин, че всички проекти, реализирани от Газпром, са обичайно 2 до 3 пъти по-скъпи от тези проекти и аналогични проекти, реализирани в Западна Европа. И тяхното заключение е, че практически над половината от разходите за реализация на тези проекти се реализират за така наречените добри услуги. В случая с Южен поток през България тази практика не прави изключение.
Кой взе парите?
Това няма как да знаем сега конкретно кой, но моята единствена голяма надежда в цялата история е, че покрай КТБ много от тези кой ще си ги загубят парите.
На вашия въпрос кой взе парите?
Кой взе парите, господин
по-скоро
Казанджиев?
Трябва да преформулираме въпроса. Кой има полза от реализацията на Южен поток?
Винаги, и този, когато който... има престъпление, винаги си задаваме този въпрос.
Във всички случаи, кой има интерес? Всички онези, които подкрепят проекта, защото тяхната подкрепа за проекта означава генериране на ползи. А за всички независими експерти е пределно ясно, че проекта априори по принцип не може да бъде печелив за България. Така че всички онези, които подкрепят проекта в една или в друга степен, се надяват на определени ползи от него в личен интерес, защото интересът на България в него отсъства.
Защо се оскъпи този проект? Защо се оскъпи от 2008 до 2014?
Да сте видяла някога руски проект, който не се оскъпява?
Особено в България.
Двойно или тройно?
Значи това е практика утвърдена. Но очевидно апетитите за ползи до такава степен са се увеличили, че е довело до едно драстично увеличение на бюджета.
Добре, а мислите ли, че това обаче е края на Южен поток?
Моето лично мнение е, че в момента се реализира едно активно мероприятие за генериране всенародна подкрепа за спасяването на Южен поток. Който всенароден протест, в скоби разбира се, ще бъде изтъкнат пред Европейската комисия, за да бъде тя принудена по една или друга, по един или друг начин, да направи тези отстъпки, към които се стреми Русия. За съжаление, тези хора не си дават ясна представа, че атаката на Южен поток срещу Европейския съюз е атака срещу принципи. И то основополагащи принципи. Така че реализацията на Южен поток от геополитическа гледна точка е по-скоро е тотално вреден за Европа и отстъпките, които евентуално би направила Европа по този проект, би белязало началото на края на Европейския съюз. Така че каквито и да е промени, не могат да се очакват, но очевидно хората продължават да се надяват да генерират онези ползи, които са ги мотивирали да подкрепят проекта.
Няколко заглавия от световната преса: на успех за Путин, отказа от този проект, успех за Европа.
Така, има и такъв
утре
сценарий.
Утре българския премиер заминава в Брюксел.
Има и такъв сценарий. Иначе като замине за Брюксел, както много често е случило и с предишното му премиерстване, ще се върне и ще запее друга песен. Втория сценарий, разбира се, първия за мен също като моя интуиция е много по-вероятния, но все пак не знаем с пълна сигурност. Вторият възможен сценарий е наистина този, при който Путин, не желайки да признае поражение, но претърпявайки поражение фактически, прави тази театрална постановка с Ердоан, за да, така, да запази лице. Да изглежда сякаш той е в агресивната позиция, а не че е бил принуден да отстъпи. Това е сценария, при който наистина проектът е приключил и Русия била принудена да се откаже от него. Но първият сценарий, при който това е театрална постановка, предназначена за натиск, не че имат намерение да приключват проекта, а че искат да упражнят натиск върху Европа и върху България, за да се осъществи проекта по начина, по който Кремъл го иска, не бива в никакъв случай да се изключва. Отново за мен той е по-вероятният сценарий. Тук трябва да кажем, че има две нива. Има нивото натиск върху Брюксел, който Путин много добре знае, че в момента е в изключително слаба позиция и няма как да успее този натиск. Но другата битка, която води той, е битката за България. Значи той едновременно иска цялата си пета колона кремовска в България да се надигне в един глас защита, нали, с гърди върху амбразурата, защита на този съвсем доказуемо безумен икономически проект.
Битка за България.
И освен това иска да очерни Европейския съюз още един път в очите на България.
Добре, спираме ние сега. Много важна теза развихте и двамата. Ще продължим след новините в 10:30. Това, което се лансира, за това си говорим тук в студиото на Дарик Радио и не само, всички национални медии, всички световни медии, новина номер едно. Новина номер едно е краят на Южен поток, който беше обявен от руския президент Владимир Путин. Коментарите в студиото, скандали в Народното събрание, такива са кореспонденциите от нашия репортер Александра Гинева там. Имало е натиск върху бившия премиер Пламен Орешарски за спиране на проекта Южен поток, Този натиск е налаган от Жозе Мануел Барозо. Това съобщи от парламентарната трибуна лидера на БСП Михаил Миков. Ние отиваме в Народното събрание, за да чуем депутата от БСП Драгомир Стойнев, той бивш енергиен министър. В студиото помагат ни да не се изгубим в този иначе сложен политически и икономически анализ на Южен поток, икономиста Георги Ганев и енергийния експерт Христо Казанджиев. Господин Стойнев, вие бяхте министър енергиен в кабинета на Пламен Орешарски. Имало ли е натиск? Слушалки, вие ползвайте в студиото слушалки. Имало ли е натиск?
Здравейте.
Здравейте.
Вижте, нека да говорим с фактите. След като Европейската комисия отказа да подкрепи България за проекта на Буко, ние започваме конкретни действия за изграждането на проекта Южен поток. Защото важно е за една страна да има изградена инфраструктура. Разбира се, тук можем да говорим и от геополитическо измерение, енергийно измерение, икономическо и финансово измерение и така нататък. Но Европейската комисия наистина беше леко притеснена от темпото, което ние наложихме, защото не е тайна, че за тази година и два месеца ние имаме одобрени подробни устройствени планове, одобрен ОВОС, оценка на въздействие върху околната среда за целия проект, разрешително за започване на строеж. На пристанище Бургас и пристанище Варна са, как да кажа, в кавички, задръстени от тръби. Има три кораба, които седат и чакат. И изведнъж ни се казва, че Южен поток ще заобиколи страната. И за мен първо най-важно да се разбере каква е причината. Моето лично мнение е, че през тези три месеца на служебният кабинет се е случило нещо, тъй като за две седмици надали го правителство на Бойко Борисов може да спре проекта. Нещо се е случило и за това говорят и руските медии, които казват, че писмо на служебният министър Стонов де-факто е преобърнал позицията на Русия. И призовавам министър Плевнелиев да излезе и да обясни какво точно се е случило, защо се стигна до там.
Президента Плевнелиев призовавате. Добре, разбрах.
Натиск не. Бившите шефове на проектната компания Южен поток. Тоест, това е един огромен начин, който ние трябва да си дадем нужните обяснения.
Господин Стойнев, само ми кажете, да или не, кратък отговор, моля ви на въпроса, върху вас. Имало ли е натиск от Барозо, от Европейската комисия за спиране на проекта Южен поток?
Върху мен от господин Барозо няма как да има натиск, защото той контактува с министър-председателите на отделните държави. Но мога да ви уверя, че Йотингер не беше никак щастлив от активността на българската държава. Нека да не забравяме, че когато ни се говореше и ни се подиграваха, че едва ли не ние сме опитали да създадем една коалиция между Италия, Австрия, Словения, Унгария, именно за изграждане на газопровода и Южен поток, това беше най-правилното решение, защото не трябва да се действа на парче. Ние все още не знаем регулаторния режим на проекта. Дали ще отговаря на третия енергиен пакет или ще се търси изключение. Ако отговаря на третия енергиен пакет, тогава регулаторът, т.е. ДКЕВР, трябва да определи таксите. Ако е извън третия енергиен пакет, тогава ние вървим на директно договаряне. Но тук големият проблем е следният, защото днес няма една декларация, трябваше да има в подкрепа на министър-председателя в неговите разговори. За съжаление, ГЕРБ бламираха своята премиер, което ясно показва, че някой отново работи за интересите на Република Турция. Син поток така ни заобиколи. Сега ни се казва, че Южен поток е лош проект. Нека и той да отиде в глупавите Турция. Ние умните да седиме тук. И
моля
да,
ви се, руски да интереси, турски интереси, газ, американски да интереси в България наистина идва малко в повече.
Моля?
Идва малко в повече така да се прехвърля този горещ картоф. Турски интереси, не, руски интереси, вижте, американски интереси.
Да, има ли разрешение за строеж? Има ли кораби? Има ли тръби?
Колко пари са похарчени, господин Стойнев? Колко пари са инвестирани и похарчени от българската държава?
Това може да ви кажа единствено по проектната компания, точните сметки. Мисля, че са най-много да са 50 милиона лева, но те са разделени 50 на 50. Все още, когато се вдигна участието е за конкретни дейности. Когато се вдигна капитала на дружеството с 100 милиона евро, това е за конкретни дейности. Тези конкретни дейности не са извършени. Става въпрос за строителната част, така че в момента разходите са в рамките на нормалното за подготовка на един толкова мащабен стратегически европейски повтарян проект.
Къде е обаче логиката, господин Стойнев? Обяснете, моля ви, просто не всички сме икономисти, да се инвестират тези 50 или 100 милиона без ясна гаранция, че този проект ще се реализира.
Ама, извинявайте, три правителства работиха за този проект. Европейската комисия, това писмо, което изпрати на България, никъде не се говори за нарушение на третия енергиен пакет. там се иска информация относно съмненията за междуправителственото споразумение, което е подписано от правителството на Станишев, начинът по който е проведен, е създадена проектната компания от правителството на Бойко Борисов и всички търгове. Но забележете, всички търгове, които е готвило и правителството на Бойко Борисов, и правителството на Пламен Орешарски. И ние сме защитили тази позиция, и аз ако отново съм министър, отново ще защита и действията на трите правителства, защото те са правилни. Но между прочим, забележете, за преднене трябва да отговори, има ли връзка спирането на еврофондовете с проекта Южен поток. Или по-скоро спирането на проекта Южен поток с отпушването на европейските фондове.
Какво намеквате? Кажете го в прав текст.
Трябва да даде ясен и категоричен отговор на този въпрос.
Обвързвате пускането на парите европейските с спирането на Южен поток. Това ли
казвам? Аз само питам. Има ли връзка? Мисля, че президентът Плевнелиев, ако ви спомняте, именно в края на месец юли сподели една такава хипотеза, даже той гласно я изказа. И силно се надявам да не е така, но някой ни трябва да даде точен и ясен отговор.
Ще загуби ли? Ще питаме президента Плевнелиев. Кажете, господин Стойнев, тези пари, които вие обявихте, че са похарчени, ще ги загуби ли България при спирането на проекта Южен поток?
Ние имаме едно изготвено трасе. Ние имаме всичките разрешения и не мога да разбера защо да не го строим. Тези приказки, че виждате ли, зависиме много от Русия, вече са ми умръзнали. Така на времето от десните петронче и вашите събеседници в студиото, и те са на същото мнение, както реформаторите, защото те винаги са ги подкрепили. На времето Син поток, дайте да се откажем от него. Сега Южен поток, дайте да се откажем, това въобще не ни трябва. Ние вече имаме цяло едно поколение, което липсват едни най-обикновени монтажници. За каква економика, за какъв икономически растеж, за какъв подем, за какви фирми.
Проблема, господин Стойнев.
Трябва да ми кажете,
договорите, настоящия енергиен министър, премиера на Република България Бойко Борисов казва, че не са виждали договори. В договорите, които аз съм виждала, не е договорен размера на транзитните такси и размера на дивидентите.
Да го обясня ясно, Мичо, казах преди малко. Сега, ако Южен поток отговаря на третия енергиен пакет,
Магла.
Договор се определя, размерът на такси се определя от регулатора. Ако има изключение, се определя по взаимното разбирателство между двете страни. Това е. Има модели, има финансови модели, разписани, готови са, и е важно да се разбере какъв ще е моделът. Затова Брюксел трябва да ти каже мнението. Тук ще ви кажа една тайна. Основният проблем е, че наистина руснаците сбъркаха в своята тактика, защото те сезираха Световната търговска организация срещу третият енергиен пакет и по този начин блокираха ръцете на Брюксел. Тук наистина Русия носи вина за забавянето на преговорите относно регулаторният режим на проекта. Извинявам се, наистина трябва да прекъсвам.
Да, прекъсвате, господин Стойнев.
Надявам се, че бил полезен.
Има още много въпроси, на които трябваше да отговорите. Аз пак не разбрах. Колко пари са похарчени, защо са похарчени, договорите, колко пари ще спечели България и всякакви
По първия въпрос ще се разбере, ако трябва да се ликвидира проектната компания, ще се разбере колко пари са похарчени. Но по втория въпрос, какви договори има, какво е договорено в България, отговор няма да получите, защото много ще му е неудобно на бившия министър Стоянев на енергетиката да обясни, че България отново строи, влиза в разходи срещу никакъв ангажимент от другата страна.
Ма как няма да получим отговор? Това са парите на данъкоплатците.
Няма да получите отговор. Ще имаш и кълкавене, ма такова, ма проблема бил регулаторен, ама трябвало да се знае дали щяла комисията да определя цените или договорка между страните, дали щяла да... такива обтекаеми работи ще получите. Фактът е, че проектът Южен поток противоречи на европейското законодателство, именно на третия енергиен пакет. Това е факт. Той не желае да е подчинен на правилата на третия енергиен проект, иска да бъде изключен, а това на сухоземна територия е невъзможно. И второ, проектът Южен поток драматично противоречи на правилата за спазване на конкуренцията в Европейския съюз, с всички тези процедури, които така леко под сурдинка и господин Стойнев призна, че всички търгове, процедури за това кой да изпълнява, кой, са в противоречие на европейските правила за защита на конкуренцията.
Да, намекна господин Дума. Господин Казанджия, вие какво разбрахте? Много въпроси останаха без отговор.
Това, което разбрах, е, че след толкова време в политиката господин Стойнев изобщо не разбира от ситуацията по отношение на Южен поток. На всичко отгоре разбирам, че той не знае какви са функциите на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и не тя определя транзитните такси, а тя само ги съгласува като правилно определени. Така че
много
тези
е млад,
глупости... Да, не
е
само, че е млад, но той е очевидно.
Изненада. Бил ни заобиколил Син поток. Син поток, да, минат през
да, наговориха се много големи наистини, очевидни лъжи, пълни глупости в някое отношение, защото да, аз съм от това поколение, което започна сериозни преговори в съвременното общество за транзита на руски природен газ през България. Така че пределно ясно мислят, че Южен поток, създаването на компанията, генерирането на разходи на тая компания не, са не само в драстично противоречие с правилата в Европейския съюз и България, подчертавам, защото българския закон също е нарушен по отношение на Южен поток, но е в драстично нарушение на добрите практики в петролната сфера. Не можеш и това нещо господин Стойнев може да говори колкото си иска, но служебното правителство официално заяви, че към настоящия момент България и смесената компания няма подписан договор за транзита на руски природен газ по този Южен поток. А това е първата стъпка за стартиране на каквито и да е разходи. Така че за мен цялата история е криминална, драстично противоречие с обичайните практики в петролната сфера и крайно време е прокуратурата да провери как и на какво основание са взимани тези решения за изразходване на огромен обем практически публични средства, защото тези средства, предоставени от Българския енергиен холдинг, вместо да влезе в държавния бюджет, отиват за финансиране криминални проекти за мен.
Криминални проекти и прокуратурата да се намеси. Той премиера и енергийния министър настоящите нямат достъп до документите. Цинично ще прозвучи, но се притеснявам, че ако договорите бъдат дадени на прокуратурата, могат
договори
да изчезнат като тефтерчета.
Не, вижте, по отношение на конфиденциалността много често се злоупотребява. Има един обаче случай, в който, по отношение на който всички са длъжни да предоставят договори, документации, каква. И това е тогава, когато бъдат сезирани правоохранителните органи. В този случай конфиденциалността отпада по всички договори, по които аз съм работил. Така че да не се извиняват, че има двустранни споразумения за конфиденциалност.
Освен това, в България съществува правната фигура на надделяващи обществен интерес. Значи, вие сама казахте, че това е новина номер едно в света.
Да.
Е, няма как да не е огромен обществен интерес обществото в България да научи всичко, дори тайничките на Газпром.
Трябва да спрем за рекламите. Чуваме ги и след това продължаваме. Наистина, какви са последиците за страната? Губим или печелим? Колко ще загубим? Какво ще спечелим? Какво тече по тези тръби? Пари или газ? И ще бъде ли заобиколена България? Това са въпросите, които си задаваме. Ще търсим отговорите от вас след рекламите. С икономиста Георги Ганев и с енергийния експерт Христо Казанджиев продължаваме разговора си за Южен поток. Южен поток, ще клекне ли Европа?
Не.
Съжалявам за толкова никакъв грубия шанс, израз, но дали това не е тактически ход на Москва и на Путин, за да изнудва Европа?
Абсолютно.
И в частност една малка България?
Значи казахме, че това е ход на Путин, който се опитва да изнудва Европа да разреши този проект да не е в трети енергиен пакет, да е едно изключение, такова поредно кремълско изключение. Никакъв шанс няма това да стане, защото в Русия изобщо, като погледна обстановката като цяло, е в изключително слаба позиция в момента, да изнудва не само Брюксел, ми когото и да било. Битката за България обаче е сериозна, за българската душа, така тя продължава, според мен това е основната битка, която той се опитва да води. Продължава Путин да се опитва да разбие ценностите на Европейския съюз и заедно с това самия Европейски съюз през България. Това с троянския кон си е абсолютната, очевадна истина. По всички активни мероприятия на Кремъл последните години това може да се проследи.
Не сте ли малко краен? България троянски кон? Но...
Това го каза руският посланик в Брюксел. Няма никакви основания да се съмняваме в истинността на това твърдение.
Господин Казанджиев, ще клекна ли Европа?
Всъщност аз напълно се присъединявам към господин Ганев. Това, което искам да подчертая е, че стремежа е към това, чрез България, с активното съдействие на българските политици, защото всъщност онова, което предприеха, това е само преди няколко месеца, включително преди всичко от средите на БСП, беше да се предостави 100% дерогация от прилагането на правилата на Европейския съюз поради върху проекта Южен поток, чрез промяна на българското законодателство. Това е до такава степен безпрецедентен и арогантен опит, че аз нищо друго не мога да го прилича, освен диверсия срещу интересите на България. Това означава проекта Южен поток да бъде екстериториален и в съчетание с договореностите за абсолютни решения, всички главни решения да бъдат на руската страна, означава,
това означава, че България буквално преотстъпва своя суверенитет на Газпром.
Именно.
Да. Добре, по всичко, което гледате, слушате днес в Народното събрание, дебатите в медиите, от всичко това, което чухте в нашето студио сега, България като толкова важна стратегически в този Южен поток и това, което се случва в Европа, каква ще бъде българската реакция? Адекватна ли ще бъде? Опозиция, управляващи, утре премиера заминава за Брюксел.
За съжаление, позицията и действията преди всичко, не позиция, защото към настоящия момент ние все още нямаме позиция, но действията на българския политически елит, с малки изключения, отново не е неадекватна. Защото тези хора явно не си дават сметка какво е заложено с реализацията на Южен поток или с неговото денонсиране на проекта. Единственото, което Европа винаги е прокламирала, е проекта да бъде съобразен с правилата за изграждане на инфраструктура, съответстваща на третия либерализационен пакет. И ако някой иска да получи дерогация на 100%, просто трябва да следва процедурите, разписани в българския закон, и да отправи искане за дерогация. Но до този момент, въпреки настояванията и правилата, които са пределно ясни и които по отношение на Северен поток са изпълнявани от Русия, по отношение на Южен поток, тези правила и тези изисквания напълно се пренебрегват и Русия иска априори проекта да бъде изваден извън регулациите на Европейския съюз. Това е до такава степен арогантна позиция, че аз просто не мога да си представя как продължават тези хора да настояват за това си искане пред Европейската комисия и България.
Вижте какво се получава. Взаимни обвинения между кабинета Орешарски, Бойко Борисов, служебното правителство, нападки към президента на страната и обвинения в някакви огромни игри.
Да,
и
играта е огромна.
И зависимости от интереси.
Играта е огромна, в която е намесена България. Между другото, когато подписваш договори за такъв тип проекти, ти влизаш в големите шамари. Нали, това не знам доколко правителството на Станишев, което подписа за Южен поток първо, си дало сметка, но това вкарва България в големите шамари. Големите световни, където се раздават ама тип Кличко, които изненадват още в първия рунд на два пъти. Значи, това, което трябва да се каже, че е очевиден, за мен става все по-очевидно факта, че Путин прави блъф. Защото помислете си, алтернативата, която той гръмко, театрално съобщи в Турция. Алтернативата до къде стига? До границата на Европейския съюз. И тя няма работа там. Тя иска да влезе вътре. За да влезе вътре, пак трябва да спазва правилата на Европейския съюз. С други думи, това е чист блъф. Той казва, тук европейците са ми много такива, ще ви заобиколи. Как ще ни заобиколи? Пак стига до Европейския съюз.
Той стига там до Турция. Това ни е въпроса. Дали ще ни заобиколи?
Ами помислете си. Излиза тая огромна обявена станция някаква в европейската част на Турция, но там има само две възможности. Гърция или България. Гърция върви ТАП. Там ще излезе израелския газ, когато стане. Ще се строят терминали за втечнен газ. А знаете ли кое руснаците най-мразат от всичко? Кремъл специално. Конкуренцията. Единственото място без конкуренция пак е
България.
България. Няма как да заобиколи България
да
този проект.
Знаете ли, много странно е, но българските политици забравят за подписаното междуправителствено споразумение.
По-близо до микрофона.
За подписаното междуправителствено споразумение от правителството на Станишев. И ако си спомня това, ще видя, че вътре цифрата за транзитираните количества е 31 милиарда, не 63. След като подписаха, се осъзна, че 31 милиарда изобщо не отговаря на интересите и не могат да покрият икономическите изисквания и тихо мълком го увеличиха на 63, но фактически ангажимента, политически ангажимент е за 31 милиард. Така че от много отдавна Южен поток се използва като активно мероприятие, а не като реална перспектива за България. Така че най-доброто за България е да се оттегли от проекта към настоящия момент, да минимизира загубите, да възстанови онези активи, които е предоставила на смесената компания и да остави Русия да си минава откъдето иска, ако и позволят.
Но всички искат... Ще има ли тогава в България газова криза?
Определени руски експерти лансираха идеята България да се готви за студена, много студена зима. Какво се крие за това, сами може да разберете, но това ще демаскира руската политика като изключително зловредна и ще покаже отново, че Русия ползва енергийните ресурси като много сериозен лост за въздействие. Така че България трябва да си понесе последствията от недалновидната политика, трябва да понесе и да преглътне тези разходи и да потърси отговорност на всички онези лица, които докараха България до това дередже.
Да, само да кажа на вашия въпрос, да какво ще тече по тея тръби, газ, пари или какво, за мен, за Южен поток, е замислен като тръба, по която ще тече власт.
И корупция.
От Кремъл върху България. Това е замисълът.
И България,
България да престане да бъде след тея веки и четвърт недопустима грешка на Русия, да престане да бъде независима държава и да си стане за Дунайската губерния, което според Русия е нейното предназначение.
Ама какво говорите? Ние сме член на Европейския съюз. И сме част от Европейския съюз.
Според господин
съюз.
Путин, очевадно трябва да предпочетем да сме член на Евразийския.
Може след ли да като, се направи прогноза? Готови ли сте само, господин Ганев? Можем ли да се справим ние с газова криза?
Няма да има газова криза. България изпълнява всичките си задължения по всички договори. Какво основание знаете, ще имаш спиране на газ?
Да знаете ли, дали газовете може България да се справи с газова криза? Енергетиката в България разработва варианти, при които отчита преодоляването на газова криза с алтернативни горива. Това, че систематично от 20 години България се държи в огромна зависимост от Русия, е по вина на българските политици и те трябва да понесат от отговорността си. Всичко това, което даваше възможност на България да диверсифицира доставките, не се реализира, се инициират проекти контрпродуктивни или абсолютно лишени от икономическа логика.
Мислите
така
ли,
че това да трябва да ни плаши.
Мислите ли, че енергетиката ни, енергийната ни система като част от националната сигурност е пробита?
Тя винаги е била пробита. Пробиват българските политици, инициирайки такива грандомански проекти, високо рискови, и примерите в това отношение не са един и два. Защото само тези проекти, финансирани с публични средства, могат да генерират статуквото и политическата корупция в страната.
Кога ще разберем, господин Ганев, кажете, ще разберем ли някой ден, кои са хората, българските политици или пък експерти, икономисти, които са взели тлъстите комисионни и са лобирали и са похарчили тези пари? Ще разберем ли някога по име?
Аз лично съм скептичен. По стародавна българска традиция ще се покрият нещата, но отново изказвам своята надежда, че и тук е хубаво, нали, когато има все пак някакви правила пазарни, фалитът на КТБ отне много пари от точно тези корупционни практики.
Моето лично мнение е, че въпросът ви е всъщност в самия въпрос се съдържа и отговор. Във връзка с вашия въпрос, срещам за една сентенция, че не е необходимо да доказваш очевидните неща. Достатъчно е да се отворят през последните 10 години пресата и да се види кой каква теза е защитавал, отстоявал и така нататък. И ще видите с изненада, че хората, които са се стремели да обективират нещата, са единици, много малко. Всички, цялата политическа класа е работила в подкрепа на руските геополитически интереси. И това, което ме изненада, виждайки в момента една публикация, е, че господин Дончев, зам. Министър-председателя, който аз лично уважавах, застана в защита на Южен поток. Вице-премьерът,
да.
Господин Дончев, се излезе в защита на проекта Южен поток и апелира за обединяване на политическите сили за спасяване на
за
проекта.
За единна позиция.
Така,
да.
Че за единна позиция. Каквото и да значи това. Така, че всъщност задайте си и винаги трябва да си задаваме въпроса, кой има интерес от едно или друго действие, и когато всички работят в една посока, в удовлетворяване на геополитическите интереси на Русия, нещата ще станат ясни.
Край на финал сме на този разговор. Може ли да се направи прогноза? Губи ли България? Всъщност наказахме това на Румен Овчаров. На Румен Овчаров тезата и вчера тук в Дарик Радио каза загуби от 400 милиона долара.
Долара пък сега.
8 милиона ми долара пише. Както каза руският президент Путин, всъщност е доста занижена сума. Загубите няма... ще са много тук, големи.
Аз, казва преди той. Господин Казаджиев, който знае по-големи подробности от мен, само да кажа общата картина. Няма как България да загуби в дългосрочен план разходите, които вече е направила, дето се вика на голотом бакчи в тези пиштови. Няма как да загуби от спирането на един изконно, изначално, дълбинно губещ за България проект.
Аз разглеждам нещата от друг аспект. Поради факта, че българските политици от определени политически партии имат арогантността да се отъждествяват с България, да, България губи. В тяхно лице и те знаят най-добре колко те лично губят. Но България във всички случаи печели от спирането на Южен поток. Защото България се обрече на, бих казал, финансов колапс, ако се беше ангажирала твърдост и би започнала реализацията на Южен поток. Представете си, 2 милиарда, над 2 милиарда лева публични средства България трябва да отдели за един проект, който по принцип не може да бъде печеливш.
Финал. Наистина пресрочихме времето. Може ли да се направи прогноза в тази ситуация? България оказва се ключов играч в голямата игра най-после България. Как ще завърши матча?
Аз съм много притеснен.
Между Кобрат и Кличко по същия
начин. Да, много съм притеснен, защото България никога не се е представила добре, когато изглизава на големите международни матчове. Говоря в геополитически смисъл. Иначе в футбол сме имали така и по-успешни моменти.
Пиянството на един народ сега ще е на
окаунт. Но когато сме излизали и сме били важна част от огромен геополитически пъзъл, примерно Първа световна война и така нататък, винаги сме се провалили.
Господин Казанджиев?
Какво да ви кажа? Аз също съм скептичен при тази конфигурация в българския парламент и при тази разпределение на сферите на интереси. Аз лично също съм скептичен. Много се надявам на онези политици, които все пак държат да запазят доброто си име и разчитат на някаква бъдеща политическа кариера на достоинство, чест и грижа за България. Всички останали, които подкрепят проекта, работят срещу България, срещу нейните интереси, срещу това България да обърне политиката си към Евразийския съюз и да обърне гръб на Европа.
Само като завършек, за мен това е продължение на вече много години съществуващата тенденция и натиск от страна на Кремъл да извади България от Европейския съюз и да я присъедини към Евразийското пространство.
Обаче за пръв път пък чух днес, че Европейската комисия Жозе Мануел Барозо е оказвал натиск върху български министър-председател.
Разбира се, този проект, тази си форма
Решарски.
Е тумор, злокачествен тумор за европейските ценности и за европейското право. Задължение на комисията е да брани европейското право.
това твърдение не отговаря на действителността. Европейския съюз винаги е поставила изискване пред България, в това число и пред господин Орешарски, преди да започне реализацията на, Южен поток, под каквато и да е форма, да се спазат процедурите и изискванията съобразно българското законодателство, подчертавам, българското законодателство и правилата в Европейския съюз. Нищо повече от това.
Така е. Добре, чакаме да видим и договори, ако има такива. Чакаме да видим защо този проект толкова много се оскъпи и още кой какво е подписвал, подписите на кого, кои български политици стоят, кои бизнесмени пък ще харчат тези пари или вече са ги похарчили. Край на този разговор, разбира се, следва и продължение.